Mēs turpinām to tēmu, ko mēs iesākām pirms dažām nodarbībām, proti par sakramentiem. Ievada lekcijā mēs runājām par to, ka sakramenti ir jaunajā derībā Dievu pavēlēti rituāli, kuriem līdzi nāk apsolījums par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvi. Un runājām par to, ka saskaņā ar šo definīciju, kādu lieto mūsu baznīca, sakramenti ir trīs. Proti, svētā kristība, kur Kristus ir teicis, devis pavēli, ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, un tos mācīdami turēt visus, ko es jums esmu pavēlējis, kas tic un to kristīts, tas taps izglābts, kas netic, tas taps pazudināts. Tāpat mēs ar jums runājām par atslēgu varu, jeb grēksūdzi, ko arī ir iedibinājis Kristus, kur viņš ir teicis, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam paturēsiet, tiem tie paliks. Tātad te ir runa par tādu nevis vienkārši grēku sūdzēšanu Dievam, bet par grēku sūdzēšanu bikstēvam, jeb mācītājiem, jeb kādam citam kristietim, un grēku piedošanu saņemšanu tādā rituālā veidā, ja tā var teikt. Ja? No šī grēksūdzes uzklausītāja, no mācītāja vai no citra kristīga cilvēka vai no kāda draudzes darbinieka varbūt, kuram arī tā lieta ir uzticēta. Un trešā lieta, par ko mēs runāsim šodien, ir svētais vakarēdiens. Ja kaut kas mums ir ļoti svarīgs, tad parasti ir tā, ka mums tam ir daudz vārdu un apzīmēju. Piemēram, tā ir tāda interesanta tāda etnologa un kultūras speciālista tāda atziņa, ka, piemēram, ir tautas, nu, kurām nu, kaut kas ir ļoti aktuāli. Piemēram, eskimosiem sniegs, jeb inuītiem, kā viņas ir atsauc. Un tad viņiem ir sniegam, es nezinu, cik tie 11 apzīmējumi. Tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi viņiem. Nu, mums, piemēram, nav svarīgi, varbūt, kā sauc visus tos mazos putiņus ar līkajiem knābiem, kas dzīvo džungļos. Kā mēs viņus saucam? Visus. Mēs ieraugam savu papagailis. Viņi visi nav papagaili. Bet mēs viņus apzīmējam kā papagaili. Interesanti, ka arābi un tādas tautas, kur nu, ir islāma ietekme ļoti spēcīga. Viņi, piemēram, nu, neizšķir tādas nešķīstos dzīvnieks, kā, piemēram, tur cūks, nu, kamielis, teiksim, viņam ļoti svarīgs, nu, kamieli nevar ēst, jā. Bet viņš arī skaitās islāmā no nešķīsts, līdz ar, nu, ka viņi nevar ēst, bet viņiem nav pat īsti, pat apzīmējumi citiem nešķīstiem dzīvniekiem, viņi saka, tur nosauc viņus kaut kādā vienā kopvārdā. Tur. Cūka, piemēram, jā. Tie ir tas viss cūkas. Es aizmirsu precīzi, kā tas ir. Bet, nu, apmēram, kā mums ar tiem putniņiem, ar līkajiem knābīšiem, tie visi ir papagaiļi, kaut un tie nav papagaiļi. Viņi tieši tikpat atšķirīgi ir, kā mums ir zvirbuļi, žubītes, zīlītes un visi pārējie desmitiem dažādu sīko putniņu sūku, vai ne, vielu. Nu, lūk, tātad, kāpēc es to runāju? Svētajam vakarēdienam ir ļoti daudz apzīmējumu kristīgā baznīcā, un tas nozīmē, ka tā ir ļoti svarīga lieta, par ko kristieši daudz domā. Kādas jūs esat dzirdējuši apzīmējumus svētajam vakarēdienam? Nu, tie varbūt, kas no pat baznīcā ienākuši, tie, nu, varbūt nav daudz dzirdējuši. Bet jūs, meitenes, viņš varat kādas vēl nosaukt? Svētais vakarēdienas, kā vēl varētu? Dievgalds, pilnīgi pareizi, jā. Vēl kādu varētu? Kā lūdzu? Komunija, pilnīgi pareizi, svētā komunija, jā. Vissvētākais sakraments, altāra sakraments. Pie baptistiem teiktu maizes laušana. Nu, mēs tā drusku tā sašķieptos, bet, nu, pieņemtu, ja, ka to Tātad ļoti daudz apzīmē, vai ne? Kādreiz teica svētais vakariņš, vai vienkārši, ja cilvēks teiktu, es vakar dievkalpojumā biju pie sakramenta. Par kādu sakramentu viņš runā? Par svēto vakarēdienu. Skaidrs, ka viņš nerunā par kristību vai par grēku piedošanu. Un tad to rakstīt ar lielo burtu, luterāņu. Es biju pie sakramenta. Lai saprastu, ka te ir runa par svēto vakarēdienu. Jūs redziet, cik daudz dažādu apzīmējumu. Un viņi visi, katrs kaut ko pasaka, tad īpašu. Un paskaidro kaut ko nu, tādu ļoti būtisku. Piemēram, arī šis pats apzīmējums, ko jūs minēt komūniju. Kas būtībā ir nu, ja grieķis teikt koinonija, ka mums ir līdzdaļa pie Kristus. Pie visa Kristus. Ka svētajā vakarēdienā, saņemot viņu miesu un asins, mēs esam līdzdalīgi pie visa Kristus, pie viņa miesas un asmī. Nu, lūk, un tāpēc šis ir tāds ļoti nu, tāds būtisks kristiešu dzīvē sakraments, kurš caurvīja visu viņu dzīvi. Protams, arī grēksūdz un kristība jau var turpinās caur visai dzīvei, bet svētais vakarēdienas, ir ārkārtīgi nepieciešams un ļoti būtisks. Un tāpēc mūsu katehisma pēdējā daļa ir svētā vakarēdienas sakraments, kā mājas tēvam par to savai saimē vienkāršā veidā jāmāc. Jāmāc lielajiem, lai viņi neaizmirst, jāmāc mazajiem, lai tie varētu sagatavoties, saņemt svēto vakarēdienu, jeb iet pie pirmās komūnijas, kā varu teikt katoļi, bet arī luterāņi. Kāpēc ne? Tieši tāpat. Jo, protams, ka daudz, kas kopīgs svētā vakarēdienu izpratnē, ir luterāņiem, katoļiem, pareizcīgiem. Nu, un vēl dažiem baptistiem, varbūt. Es biju ļoti pārsteigts par to, ka man tā pēdējā laikā aizvien vairāk un vairāk nāks tieši no arī no baptistiem dzirdēt, ka viņi ļoti skaidri apliecina svētā vakarēdienu mācību, bet tas nav viņa baznīcas mācība. Nu, proti, daži no viņiem tic labāk, nekā viņa baznīca to māca. Teiksim tā. Nu, tā gadās. Katrā konfesijā tā var gadīties. Nu, un te ir uzreiz pirmais jautājums, kas ir svētais vakarēdienas. Un Luters saka, tas ir mūsu kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asins, ko pats Kristus mums kristiešiem ir iedibinājis ēst un dzert, kopā ar maizi un vīnu. Un šeit ir varbūt dažas lietas, kas būtu sakāmas. Tātad uzsvars ir uz vārdu, es domāju, patiesā. Ka tā ir Kristus patiesa, miesa un asins. Tāpēc, ka nu, tajā laikā bija ļoti nopietni strīdi ar tā laika pārgudrajiem gariem, kas bija racionālisti. Kur teica, kā tad Kristus var dot mums ēst savu miesu un asins? To taču varētu kaut kā nu, mēģināt skaidrot saskaņā ar veselo saprātu. Ka tas ir simboliski jāsaprot. Poētiski, filozofiski. Un alga kā. Un Luteram bija ļoti nopietni strīd šajā laikā ar tiem, kas bija svētā vakarēdiena noliedzēji. Proti, Kristus miesu un asiņu klātbūtnes svētajā vakarēdienā noliedzēja. Viņi teica, mums tas jāsprot pārnestā nozīme. Kāpēc pārnestā? Tāpēc, ka nu, tas taču nu, nav saprātīgi, ja mēs par to domāsim tieši kā rakstīts. Viņi pat ieteica tā, viena no, daļa no viņiem teica, ka mēs varam teikt, ka tas ir svētā vakarēdiena maize un vīns simbolizē Kristus miesu. Un asins. Vai varbūt varētu teikt, ka tas ir Kristus miesu un asiņu simbols? Kas būtībā ir tas pats, jūs saprotat. Bet Luters saprata, cik svarīgi mums ir nevis kaut kādu simbolu baudīt, bet būt līdzdalīgiem, būt komunijā ar Kristu. Ar tā vīra miesu un asinīm, kurš vienīgais ir uzvarējis grēku un nāvi. Jūs redzat, visi sakramenti un arī pats evaņģēlijs savā sirdī un būtībā, viņš atgriežas atpakaļ pie Kristus krusta. Pie Kristus krusta, kur viņš ir par mūsu grēkiem miris, grēkus izdeldējis un augšām cēlies mūsu aptaisnošanai. Tātad ir viena miesa un asins, kur grēks ir uzvarēts, kur nāve ir uzvarēta. Nekur citur nav pasaulē vietas, kur būtu uzvarēts grēks un nāve. Kristus miesā ir uzvarēts grēks un nāve. Un viņš mūs dara līdzdalīgus pie tā. Pie visas šīs bagātības. Svētajā vakarēdienā, kad mēs ar muti, savu muti, saņemam Kristus miesu un asins. Kopā ar maizi un vīnu. Nu, tas varbūt tāds neveikls izteiciens, Un visādi luterāņi ir tur ļoti grūti, to ir vārdos varot izteikt, bet galu galā tas vienkāršais Lutera skaidrojums, kas arī šeit katehismā viņš vēl varbūt ir tādā savā sākotnējā veidā, bet vēlāk viņš to ir izteicis, ka svētā vakarēdiena maize ir Kristus asins, Kristus mies, un svētā vakarēdiena biķeris, ja vīns biķerī, ir Kristus asins. Maize ir Kristus miesa svētajā vakarēdienā, un vīns ir Kristus asins. Tāpēc, ka saskaņā ar svētajiem rakstiem, nu it kā maize un vīns paliek, bet par šo maizi un par šo vīnu Jēzus saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, ņemiet un dzeriet, tās ir manas asins. Kas par jums un par daudziem to izlietis, par grēku piedošanu. Manas jaunās derības asins vienojotām, no jaunā derība manās asinīs, mēs lietojam to. Dievkalpojumā. Lūk, tātad Kristus to ir iedibinājis, lai mēs būtu līdzdalīgi pie tā, ko viņš savā miesā ir izcīnījis. Lai mums būtu līdzdaļa pie uzvaras par grēku un pie uzvaras par nāvi. Tāpēc svēto vakarēdienu kopš šaniem laikiem baznīcā sauc par nemirstības ēdienu. Nu, varbūt nav pārāk precīzi, protams, ka Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Viņš nav nemirstība, bet augšām celšanās un tad mūžīgā dzīvība. Tas ir drusku kaut kas cits, jūs saprotat, ka tāpat mums būs jāmirst. Bet tāpēc, ka mēs esam vienoti ar Kristu, caur ticību, caur sakramentiem, caur Dievu vārdu, ticību Dievu vārdam, viņš mūs pēdējā dienā cels augšā mūžīgai dzīvībai. Un tādā ziņā mēs varam teikt, jā, tas ir nemirstības ēdiens. Lai arī nepārāk, domāju, precīzi, korekti, bet tā mēs varam sacīt. Jā. Jo Kristus augšām cēlies vairs nemirst. Un ja mēs esam viņa miesas locekļi, ļoti reālā, fiziskā, bioloģiskā veidā, ja to tā drīkst teikt, Un es ieteiktu jums, ja jūs domājat par svēto vakarēdienu, domājiet visburtiskākajā, visfiziskākajā veidā. Jo mazāk jūs tur ienesīsiet savus domas vai pārnesto nozīmi, jo labāk jūs saglabāsit to, kas tas ir. Jo Bībele runā par mums kā par Kristus miesas locekļiem reāli. Un runā par Kristus miesu un asinīm svētajā vakarēdienā reāli. Un tāpēc tas ir ļoti būtiski to saglabāt. Nu, tātad tālāk Luters aicā, kur tas rakstīts, ka tā ir Kristus miesa un asins. Un jūs redzat, viņš pamatojas nekur citur, viņš nepamatojas nekādos cilvēku prāts priedumos vai idejās vai gudrībā. Bet viņš atsauc uz svētiem rakstiem. Tā raksta svētie evaņģēlisti, Matejs, Marks, Lūka un svētais Pāvils. Tad četras liecības. mūsu kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dot. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams. Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs, kas par jums un par daudziem to pizlietas grēku piedošanai. To dariet sikārt, jūs to dzerat, mani pieminēdami. Tātad tiešā veidā, un tas ir tas, kas ir viss mūsu luteriskās mācības pamatā. Bībelē viss sacītais ir jāsaprot burtiski. Izņemot tās vietas, kur ir sacīts, ka jāsaprot ir citādi. Piemēram, debesu valstība ir līdzīga, kur Jēzus pats saka. Nu, piemēram, tīklam, kas izmests jūrā. Viņš nesaka, debesu valstība ir tīkls, kas izmests jūrā. Bet viņš saka, ir līdzīga. Tāpat debesu valstība ir līdzīga, kā cilvēks izgāja tur sēt. Cilvēka dēls izgāja sēt, Dieva vārda sēku. Tad, nu, kas nu tad notiek tajā valstībā? Tātad, tur, kur ir teicis, ka tā ir līdzība, tad to mēs arī burtiski saprotam kā līdzību. Bet tur, kur nav teicis, ka līdzība, tur mēs burtiski saprotam tā, kā stāv rakstīts. Nu, protams, ir tādi teksti, kur varbūt tas prasīt mums mazliet lielāku koncentrēšanos un iedziļināšanos, kas būtu grūti saprotam tādā veidā, bet jā, beigās tā lutrāņi vienmēr darījuši. Un šeit burtiski ir teikts, ka Jēzus, kad tapa nodots, ņēma maizi, burtiski rakstīts maizi, pateicās, pārlauz, deva to saviem mācekļiem, sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Tāpēc Luters saka, svētā vakarēdiena maize ir Kristus miesa. Un viņš deva biķeri pēc vakarēdiena, pateicās, tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Jeb kā Matejs saka, manas jaunās derības asinis. Burtiski. Nu tālāk, kāds labums no tādas ēšanas un dzeršanas, Luters vaicā? To mums parāda vārdi par jums dota un izlietas grēku piedošanai. Proti, kā ar šiem vārdiem mums svētajā vakarēdienā tiek dota grēku piedošana, dzīvība un svētlaime. Jo kur grēku piedošana, tur arī dzīvība un svētlaime. Nu, redziet, te mēs atgriežamies pie sakramenta definīcijas. Ka tas ir Dieva iedibināts rituāls. Nu, kā tam mēs varētu citādi nosaukt svētā vakarēdienā arī jau darbību? Kā rituāls ēdiens, vai ne? Rituāli maltīti. Tātad svētais vakarēdienas rituāls mielasts, par kuru ir sacīts, ka asins ir izlietas grēku piedošanai, tātad tur ir līdz apsolījums par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību, jo miesa ir par mums dota. Dieva dēla miesa. Viņa cilvēciskā miesa. Protams, kā ēšanu un dzeršanu var darīt tādas lielas lietas, proti dot grēku piedošanu un dzīvību un svētlaimi. Ēšanu un dzeršanu to gan nedara, bet vārdi, kas šie minēti par jums dot un izlietas grēku piedošanai. Šie vārdi līdz ar miesīgu ēšanu un dzeršanu svētajā vakarēdienā ir pats galvenais, un kas šiem vārdiem tic, tas iegūst, ko tie saka un ko tie sola, proti grēku piedošanu. Un te ir viena ļoti svarīga lieta, pie kuras mēs atgriezīsimies par cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu. Proti, pirmais ir, ka mēs ticam, ka tā ir Kristus miesa un asins, un otrais, ka mēs ticam, ko mums šis mielas dod. Grēku piedošanu un dzīvību un svētlaimi. Un tālāk ir, kas cienīgi bauda svēto vakarēdienu. Gavēšana un miesīga gatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna, bet īsti cienīgs un labi sagatavojies ir tas, kas tic šiem vārdiem. Par jums dota un izlietas grēku piedošanai. Turpretī, ka šiem vārdiem netic vai šaubās, tas ir necienīgs un nav labi sagatavojies, jo vārdi par jums prasa ticīgas sirdis. Šeit ir ļoti būtiska lieta, kas Lutera katehismā šeit mums ir atklāta, proti, ka izšķiroša pie svētā vakarēdiena cienīgas baudīšanas ir mūsu ticība. Ne tanī ziņā, ka mūsu ticība radītu svēto vakarēdienu, protams, ne. Viņš ir pilnīgi objektīvi un neatkarīgi. Tikai tāpēc, ka Kristus viņu ir iedibinājis, un kad cilvēki nāk, lai saņemtu Kristus miesu un asinis, tad Kristus arī to dod. Arī neticīgajiem. Ja, piemēram, neticīgais pienāk pie altāra un baudu šo mīlestību, viņš saņem Kristus miesu un asinis. Tikai nesaņem grēku piedošanu, dzīvību un svētlaimi, bet saņem par sodu, kā apustos Pāvils to saka. Tāpēc arī svētajām vakarēdienām vajag cienīgi sagatavoties. No viduslaikos lielu uzsvaru liku un arī mūsdienās bieži vien uz to, lai cilvēks nu, nāktu ar tukšu kuņģi, nu neēdis no rīta. Ja. Tāda gavēšana. Ja. Nu jā, nu lielākā daļa jau svētdienas rītā nāk uz baznīcas brokastis neēduši. Ne, tādā ziņā. Reti, kurš varbūt ir ēdis brokastis, jo nu, varbūt cilvēkam zāles jādzer, varbūt kāds ir, nu es nezinu, tur ir grūtniec vai mazs bērns, nu, Tur jau pat senos laikos arī tad bija atbrīvojums no obligāta tad gavējuma pirms svētā vakarēdienas saņemšanas. Bet Luters saka tikai tas, kurš tiešām nu, tic tam, ko saka šie vārdi, un tic tam, ka svētais vakarēdienas sniedz grēku piedošanu un dzīvību, nu, tikai tas ir īsti cienīgs. Nu, tātad cienīga sagatavošanās svētajām vakarēdienām ir ļoti svarīgi, jo par kristību nav teikts. Ja kas necienīgi saņem kristību, nu, tad tas saņem sev par sodu. Jo kristība pēc definīcijas neviens nevar saņemt cienību. Jo ar kristību cilvēki tiek darīti par Dievu bērniem, bet viņi darīti no šīs pasaules ļaudīm, no nu, vienalga, kā viņi savs par vēlnu bērniem vai šīs pasaules bērniem, vai neticīgajiem, vai pagāniem, vai vienalga kā. Bībeli dažādi to saka. Līdz ar to viņi jau pirms tam ir necienīgi. Bet par svēto vakarēdienu teica, ka tas jāsņem cienīgi. Un te ir vislielākais paradoks. Vārds cienīgi nozīmē ko? Ja tev jābūt cienīgam. Tas nozīmē, ka tev jābūt kādam nu, īpašām kvalitātēm, vai ne? Tātad tev jābūt, tā kā tā varētu domāt, krietnam, bez grēka. Un tad, kad tu tāds esi, tad tu var nākt pie svētā vakarēdiena cienīgi. Tu var nākt pie Dievu, saņemt Kristus miesnas. Bet tur ir teikts mies, kas par tevi dot, un asins, kas izliec grēku piedošanai. Tad tas ir paredzēts kam? Ja grēku piedošanai šis mielas ir dots. Tad kādiem cilvēkiem viņš tiek dots? Svētiem? Grēciniekiem? Pareizi. Bet ja tu esi grēcinieks, tas jau pēc definīcijas, pēc lietas būtības pasaka, ka tu esi necienīgs. Un tāpēc Luters ir teicis, cienīgs pie svētā vakarēdiena ir tas, kurš ir necienīgs. Prot, kurš apzinās un atzīst, ka viņš ir grēcinieks. Tas tāpat kā, ja kāds cilvēks lieto zāles, domādams, ka viņš ir vesels. Vai tas ir saprātīgi un piedienīgi un cienīgi, taču ne. Tikai tad, ja viņš apzinās, ka viņš ir slims, ka viņam vajag šīs zāles, tad tas ir pareizi. Tāpat arī mēs varētu teikt par svēto vakarēdienu, ka tad, kad cilvēks apzinās savu necienīgumu Dievu priekšā, ka viņš apzinās sev kā grēcinieku, kas ir pakļauts dažādām kārībām, grēkam un grēku sekām un visam, nu, kamēr viņš šajā pasaulē dzīvo. Viņam tas ir vajadzīgs, ka viņa grēki tiktu piedoti, ka viņš atjaunotos garīgi, ka viņš saņemtu spēku pretoties grēkam. Un ir tikai viena vieta, kur ir uzvara par grēku svinēt. Tā ir Kristus miesa. Tās ir viņa asins, kas šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Un šo dāvanu Kristus viņam dod. Tātad grēciniekiem tas ir domāts. Un tas, kurš saprot, ka viņš nāk kā grēcinieks tas, un tic, ka viņš tur saņem grēku piedošanu un stiprinājumu savam iekšējam cilvēkam un dzīvību un svētlaimi, tad tas ir cienīgs. Nu, lūk, tātad svēto vakarēdienu, nu tā, Luters līdz ar to brīdini saņem tā kā mehāniski. Tā kā, nu, no vienas puses jau mēs sakām, nu, svētais vakarēdienis arī tad, ja necienīgais nāk. Bet tikai viņš nesaņem sev par svētību, bet par sodu. Viņš nesaņem grēku piedošanu. Ja viņš nāk bez grēka nožēles un netic, ka tā grēka piedošana tur ir. Tāpēc ticība ir ļoti, ļoti svarīga. Bet, nu, apkopojot par cienīgu saņemšanu, ir jārunā par trim lietām, par ko Bībele runā, kas pieder pie svētā vakarēdiena cienīgas lietošanas vai saņemšanas. Pirmā ir tā, ko mēs lasām apustuļu Pāvilu vēstulē korintiešiem. Tur acīm redzot, Korintas draudzē bija problēmas ar svēto vakarēdienu, un tāpēc viņam viņa bija īpaši jāmāca. Ko viņš saka? Pirmā lieta pie pirmās tēmas. Bet lai viens cilvēks sevi pārbauda, un tikai tad ēd no šīs maizes un dzer no šā biķera. Jo ik viens, kas ēd un dzer, neatšķirdams kunga miesu, tas ēd un dzer sev par sodību. Tādēļ starp jums ir daudz vājnieku un nespēcīgo, un daudzi pat ir miruši. Tātad cilvēki nāca neticēdami, nu kā apustols Pāvils saka, neizšķirdami, ka tā ir tā kunga miesa, ko viņa bauda. Tas nav kāds simbolisks mielasts. Bet kā viņi saņem paša kunga miesu un asins. Un ja viņi neizšķir, ja viņi nesaprot, ka tā ir Kristus miesa un asins, netic tam, tad viņi ēd un dzer sev pašiem par sodu. Tā ir šī viena lieta. Otra lieta. Cilvēks var ticēt, ka tā ir Kristus miesa un asins. Bet viņš netic tam, ko viņam dod šis mielasts. Nu, piemēram, ir tādas grupas kristiešu vai tādas ļoti, ļoti dievbīgie un ļoti svētie ļaudis, kas saka tā, pie svētā vakarēdiena var iet tikai tad, ja tu nekādu grēku neizdarīsi. Ja tavs sirds ar viņu tev neapsūdz. Nu, tas ir ļoti bīstams stāvoklis, ja tu neapzinies nekādu grēku, ko tu būtu darījis. Vai jums ir bieži šāds stāvoklis? Ja viņš ir bieži, tas ir ļoti bīstams. Tas nozīmē, ka jūs vai nu kaut ko neatzīstat, vai nu kaut ko neredzat, vai esat garīgi aizmiguši, vai pamiruši. Tas būtu tāpat kā iet caur ērkšu biezoknim un nejust, ka ērkši durvis. Ziniet, pēc kā dažādās dienvidu tautās un zemēs rodas aizdomas, ka cilvēkam ir šī briesmīgā slimība lepra. Ka viņam ir apdauzīts rokas un kājas. Ja viņš nejūt. Viņš nejūt, ka viņam sāk. Viņš tiek saskrāpēts, ievainots, sadauzīts, bet viņš nejūt. Viņam tas pilnīgi neko, tas tāpat kā dzērāja, kāpēc viņi ir vienmēr apdauzīts taiga apkārt. Ne tikai tāpēc, ka viņi nu, tur krīt un klūp, bet tāpēc, ka viņi arī nejūt tas sāpes. Kad cilvēku dvēseli pamirus, viņi nejūt grēku. Un, protams, tas ir nepatīkami, kad tā dvēselē sāp, ka viņi jūt to grēku. Bet tas ir tieši tas pamudinājums nāk pie svētā vakarēdiena. Tātad šī otrā lieta, ko Luters ļoti izcēla, jo nu, tolaik baznīcā kad viņš mācīja Lutriskajā baznīcā, viss ticēja un pieņēma, ka tā ir Kristus miesa un asins. Bet tā problēma bija ar to, ka cilvēki neatzina savus grēkus un domāja, ka pie svētā vakarēdiņa var iet tikai tad, kad viņi ir ļoti svēti. Protams, ka pirms svētā vakarēdiena ir paradums izsūdzēt grēkus, saņemt grēku piedošanu, bet arī tad šo grēku piedošanu nostiprināt un apstiprināt ar šo Kristus miesas un asiņu mielastu. Nu, lūk, un tas arī tātad ir šī piecienīgās saņemšanas, ka mēs nākam atzīdam savus grēkus un ka mēs meklējam grēku piedošanu šajā mielastā un stiprinājam pret grēku. Tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs esam saņēmuši tā vīra miesa un asins, un viņa miesas locekļi kļūši, kurš ir uzvarējis grēku un nāk. Un tas arī mums palīdz un dod, jo tik mēs savu sirdis tam atveram. Trešais, kas ir trešā lieta, kas ir svarīga pie cienīgas svētā vakarēdienas saņemšanas, ir varbūt ne uz katru individuālu kristieti tik daudz attiecinām, cik uz baznīcu kopumā. Saskaņā ar ļoti senu tradīciju. Svēto vakarēdienu saņem kopā tie, kas vienādi tic, kuri vienprātīgi ticībā. Protams, var jau būt, ka ir kaut kādi dažādi viedokļi, kas neskar ticības būtību. Varbūt ir nesaskaņas par kādām atsevišķām lietām, par kādiem svēku datumiem, vai varbūt par ģērbšanos vai lakatiem, es nezinu, kas par ko varētu būt kaut kāda tāda nesvarīga strīda vai par to, no kādiem traukiem mums saņemt svēto vakarēdienu, vai dar tikai sudravu, vai varbūt dar arī kaut kādu citu. Ja? Proti, šīs lietas nešķeļ ticību. Nu, viņi nešķeļ ticības vienprātību. Bet ir būtiskas lietas, kur ir vajadzīga vienprātība, jo apostols Pāvils šajā pašā nodaļā, kur viņš daudz ko runā par svēto vakarēdienu, par cienīgu viņa saņemšanu, viņš saka tā. Par šo vienu es aizrādu un jūs neslavēju, jo jūsu sapulces nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudz sapulcēs parasti jūsu vidū notiek šķelšanās, un tam es daļai arī ticu. Un viņš raksta tālāk, bet nu tālāk snausīšu. Tātad, viņš saka, jūsu sapulces jums nenāk par labu, bet par ļaunu. Iedomājieties, kristieši sanāk kopā uz savu sapulci, uz dievkalpojumu, un iziet ārā sliktāki, nekā ienākuši. Jūs gribētu uz tādu baznīcu iet. Bet kāds ir iemesls tam? Iemesls tam ir ticības nevienprātība. Proti, ka ir šķelšanās pret to mācību, kas ir apustuļu mācība, ko apustulis var pēc tam ļoti skaidri parāda. Ka ir cilvēki, kuri aizskaidro Dievu vārdu prom. Tā, lai cilvēkiem būtu patīkamāk klausīties. Nu, kā tas notiek liberālajās baznīcās? Tas ir šķeltniecisks baznīcas. Viņas neturs pie Dievu vārdu. Viņas rada šķelšanos tai mācībai, ko apustuļi ir devuši. Un tagad iedomājieties, nu, ja tagad sanāk dažādu viedokļu ļaudis. Nu, piemēram, mēs šeit runātu par kādu svarīgu kristīgās ticības jautājumu. Piemēram, es jums stāstītu par kristību. Ka kristība ir Kristus iedivināts sakraments, kas mūs savieno ar Kristu viņa nāvē un viņa augšām celšanā, kā apostols Pāvils to raksta. Un šeit pēkšņi stāvē cits mācītājs un teikt, nē, patiesībā kristība ir tikai ārējais rituāls, ar ko es pieņemu Jēzu Kristu kā savu personīgo pestītāju. Es teiktu, mazi bērni ir grēcinieki, viņiem ir vajadzīga kristība, un kristība viņas glābi. Un stāvēt kāds blakus un teikt, mazi bērni nav jākrist, tikai pieaugušie ticīgi. Jūs tagad iziet ārā, un kas jūs galvās būtu? Sajukums. Redziet, kad patiesība sajauc ar meliem, un tīra mācība netīra, tad vairs patiesība nepaliek un tīra mācība nepaliek. Tas tāpat kā, kad sajauc spaini tīra ūdens ar spaini netīra ūdens. Vai piemēram piecu spainis tīra ūdens ar pusspaini netīra ūdens. Kas tad mums ir piecu spaini tīra ūdens un pusspainis netīra ūdens? Mums ir piecu ar pusspaini netīra ūdens. Redziet, kā melis sajaucot ar patiesību var padarīt kristīgo mācību par indi. Tāpēc apustuls Pāvils saka, jūs sapulcis jums nenāk par labu, jūs maldu mācītājs nedzenāt prom. Es saku, katram ir tiesības uz savu viedokli baznīcā. Baznīcā ir jā, tiesības būt tikai svēto rakstu mācībai. Tur nav tiesības būt manam viedoklim vai kādu citu viedokli. Ko tas kungs ir teicis uz to jā un āmen un viss. Pat ja man pirms tam ir šķits kaut kā citādi. Tā šodien, protams, uzskata baznīca, un kāpēc nevar tā? Redz, viņš arī ļoti skaisti runā. Bet tas saindē draudzi, tas saindē ticību. Un svētais vakarēdienas vienmēr ir bijusi zīme. Kā šiem, ar kuriem mēs kopā saņemam svēto vakarēdienu, mēs esam ticības vienprātībā. Tāpēc svēto vakarēdienu kopā saņem cilvēki nu, savā konfesijā, ja tā tagad teikt. Lutrāņi ar lutrāņiem, katoļi ar katoļiem. Šodien ļoti moderni runāt, a kāpēc nevarētu kristīgi cilvēki, kas tic uz Kristu, visi kopā saņem svēto vakarēdienu. No sākuma atrisināsim tās lietas, kas mūs šķir. Kur mums ir nesamierināms pretrums. Nu, piemēram, lai cik liktos būtu mīļi un jauki būt kopā ar, un man ir ļoti daudz brāļu māsu, katoļu un baptistu, un es viņus tiešām uzskatu par brāļiem māsām Kristu. Es viņus neuzskatu par kādiem pazudušiem cilvēkiem. Bet es nevaru ar viņiem kopā būt vienā baznīcā, vienā konfesijā, un arī kopā svēto vakarēdienu saņemt. Kad no vienas puses baptisti zaimo varot svēto vakarēdienu vai kristību, no otras puses lutrāņu baznīca ir apmēram zem 100 katoļu lāstiem, kas nav atcelti. Mēs netaisāsim atcelt. Un šie lāsti būtiskākajās ticības mācības lietās. Nu, piemēram, par svēto vakarēdienu. Šī pati mācība Ko Luters māca, ka galvenais ieguvums svētajā vakarēdienā ir Kristus miesas un asiņu baudīšanā ir grēka piedošana. Viens no Tridentes koncila lāstiem saka, ja kāds saka, ka galvenais vai vienīgais svētā vakarēdiena, viņi tā viltīgi pasaka, Luterēni nesaka vienīgais, bet kas saka galvenais vai vienīgais, ir grēka piedošana, tas lai nolādēts. Nu, kā mēs varam tad kopā baudīt svēto vakarēdienu? Mēs nevaram. Jo, ja mēs kopā baudīsim ar viņiem svēto vakarēdienu, viņi domās, ka mēs pieņemam viņu mācību. Mēs domājam tāpat kā viņi. Redz, viņi paši ir atteikušies no savas maldīgās mācības, un mūsu lāsti ir bijuši pareizi. Nē. Mēs taču viņiem nodarīsim ļaunu, ne jau sev. No sev arī, protams. Jo nestiprie ticībā teiks tā, redzi, pretrunas ir nolīdzinātas. Ja jau kopā svin dievkalpojumu ar svēto vakarēdienu. Viņas nav nolīdzinātas. Viņas ir vēl lielākas, kā bija Luter laika. Vēl lielākas. Tas ir atsevišķi tās. Laba lieta. Es esmu pats piedalījies konkrēti 2008. Gadā sarunās starp katoļu un lutrāņu baznīcu Latvijā par baznīcu iespējumu apvienošanos. Un, protams, ka mēs varam par to runāt un par to būt jārunā, jo nekad nebija vēl Latvijas baznīcā, Latvijas situācijā tā, kā lutrāņi ar katoļiem nāk kopā, las svētos raksts un domā, nu, ko tad svētie raksts par to saka un kā tad būtu pareizi. analizējot un varbūt eksaminējot savus baznīcas mācību. Un tas bija tas mērķis. Un ja mēs varētu vienoties, kāpēc ne? Un jo vairāk mēs runājām, jo tās pretrunas bija nesamierināmākas. Notiek, bet viņi notiek bez svētā vakarēdiena. Ja viņi notiek ar svēto vakarēdienu, tas ir nelegāli. Tas ir nelikumīgi. Gan pēc Romas katoļu baznīcas noteikti, gan pēc Lutrāna. Un ekumeniskie dievkalpojumi, kādi viņi notiek ekumeniskie dievkalpojumi? Nu, teiksim, valsts svētkos. Vai mums tur ir kaut kāds pretrunas, ka Latvija ir brīva, neatkarīga valsts, un ka mēs lūdzam par viņu, lai viņi tādu būtu. Gan katoļi, gan lutrāņi, gan pareizticīgie. Un kādreiz pareizticīgie vēl patriotiskāk runā nekā katoļi vai lutrāņi. Paklausieties, kā kādreiz Aleksandrs arhibīskaps runā valsts svētkos. Vēl tiešāk, vēl skaidrāk nekā tur varbūt katoļi arhibīskaps vai lutrāņi vienotreiz. Ja? Tur mums nav pretruna. Un tur mēs varam kopā tad arī svinēt. Vai, teiksim, ģimenes vērtības. Ja? Mums nav pretruna, teiksim, tajos jautājumos. Mēs varam nākt kopā. Tur mums nav, juceklis neradīsies. Bet jūs redzat, citu iemeslu dēļ ekumenis dievkalpojumi parasti nu, nenotiek. Vai, ja notiek, tad notiek. Nu, tad tur rodas jautājumi un pretrunas. Jo redziet, kas ir Romas katoļu baznīca, viņa veidojās kā pretstats lutrāņu mācībai. To katoļi sākuši pēdējā laikā atzīt. Ir vesels Tomkevičs raksts par to, ka tā bija 16. Gadsimta kļūda, ka tad, kad lutrāņi par tiem jautājumiem, par ko baznīca vēl nebija pieņēmusi lēmumus tajā laikā, neviens koncils par to nebija runājis tā, kad viņi šo mācību bija formulējumu saskaņā ar svētiem rakstiem izveidojuši tādu, kāda viņa lutrāņiem ir nemainīgi līdz pat šai dienai. Tad Tridents koncils, lai pilnīgi norobežotos no lutrāņiem, nu, viņas toreiz nesās par lutrāņiem, evaņģēliskiem kristiešiem, pieņēma formulējumus, kas nolādēja šo te mācību. Tā kā Romas katoļu baznīcas mācība ir vēlāka par lutrāņu mācību savā izveidojumā. Un pēdējie, kas bija, teiksim, otrais Vatikāna koncils, šie te lēmumi, piemēram, par baznīcu un par pagānu reliģijām, tas ir pavisam jau kaut kur tālu prom no kristīgiem sākumiem. Vai arī pirmā Vatikāna koncils par to, ka pāvests ir nemaldīgs, kad viņš runājas katedra. Un ka viņš ir visas baznīcas galva, un ja kāds apšauba, ka pāvests ir nevis nu, tāds kopumā lielākais, bet ka viņš ir galva, gan katrai baznīcai, gan katrai diecēzei, gan katrai draudzei, gan katram kristietim. Ja kāds to nedodies apšauba, tāds formulējums tur ir, tas lai nolādēts. Luter laikā tā nebija. Luter laikā strīdējās, kam ir augstāka var pāvestam vai konciliem. Tas bija lielais strīds starp Romu un Parīzi. Teologi strīdējās. Tagad neviens nestrīdās. Tagad pāvests ir nemaldīgs, pasludināts. Luter laikā viņš tāds nebija. Bet viņa autoritāte vienalga bija pārspīlēta. Ja? Tā kā, redziet, mēs sākām par to runāt, un tad visi šie jautājumi, kas bija, kā mēs redzam, kā šī attālināšanās viņa vēl līdz pat šim laikam turpinās. Kad dīvainā kārtā katoļu baznīca pasaka, pagānu reliģijās un pat pie neticīgajiem viņu morālas sistēmās var būt pestīšanas elementi un cilvēki var tikt pestīti. Un viņiem ir saikne ar baznīcu. Tad luterāņu mācība par attaisnošanu ticībā vienīgi uz Kristu ir nolādēta. Vēl aizvien. Tātad ortodoksie luterāņi katoļu baznīcā ir nolādēti, bet pagāni ir izglābti un svēti. Citu reliģiju pārstāv. Nu, tas nav tik viegli pārlecams pāri, jūs saprotat, ja? Jo tam ir ļoti nopietnas konsekvences, tas nav tāpat vien. Un tādā ziņā ekumēnisms viņam būtu pamats, un viņš būtu ļoti labs un brīnišķīgs. Ja nākt kopā, tas, ko es vienmēr aicinājis, gan brāļis baptists, gan es biju priecīgs piedalīties tajā arī ar katoļiem, ņemt svētos rakstus, lasīt par katru jautājumu, kā tad svētie raksts saka. Un tad par ko mēs vienojamies? Un tā problēma ir tāda, ka luterāņu ticības apliecības viņas jau nav mainījušās. Viņas kā Lutera laikā un drusku vēlākos gados dažas lietas tika ieslīpētas, tika izteikts, tā viņas nav mainījušās. Un viņām pat nebūtu jāmainās, jo viņas ir, nu, tu var pārbaudīt, cik tu gribi ar svētiem rakstiem. Viņas ir vienmēr bijušas pasaules tiesas priekšā. Visi varējuši viņas lasīt. Visi ir varējuši teikt, tas jā, tas ir tas pats, kas ir rakstīts tur 1530. Gadā. Luterāņi neko nav mainījuši. Nu, tie, kas turas pie savam ticības apliecībā. Un tad var kritizēt, var teikt, ne, bet rakstos ir tālāk. Bet neviens nevar neko izdarīt. Jo tas ir rakstos pamatots. Ja kāds man varētu, pamatojoties svētajos rakstos, parādīt, ka kaut kas mūsu luteriskajās apliecībās, mūsu luteriskajā luterāņu mācībā ir nebībliski un nepareizs, tad es to atkāptos no tā. Tāpēc, ka svētie raksts, protams, ir pārāk. Bet kamēr neviens to nav varējis, nu, Un es to neesmu ievērojis, ka kaut kur varētu būt kāda kļūda. To es labi zinu svētos rakstus un labi zinu luteriskās ticības apliecības. Arī katoļu mācības labi zinu. Nu, tikmēr jau nav vajadzība. Un tas ir par ekumenismu. Ja? Un ekumenismu tā robeža zīme parasti ir svētais vakarēdienas. Tāpēc es teicu, ekumeniski ir dievkalpojumi, kur viņi noteikti ir vārdi dievkalpojumi, kur ir lūkšana par lietām, par kurām mums nav pretruna. Bet svēto vakarēdienu mēs kopā nesaņemam. Jo svētais vakarēdienas vienmēr ir bijis ticības vienības robeža. Zīme, ka mēs esam ticības vienprātībā, un robeža ārpus kuras, tad šī vienprātība es nav. Un, protams, tā ir liela problēma luterāņiem pašiem. Piemēram, mūsu baznīca nav dievgalda kopībā ar visām luterāņu baznīcām. Kādreiz viņa bija. Bet kā mēs, piemēram, varam būt tagad kopībā ar Zviedru baznīcu, kas skaitās Lutrāņu baznīcu? Ja tur atzīst vienzimumu laulības, un ja tur uzskatīja neordinē sievietes par mācītājiem, ka tā ir ķecerība, kas grauj baznīcu. Un mūsu baznīca neordinē sievietes. Mums ir tas ir satversmē ierakstīts, ka tikai vīrieši var kļūt par mācītājiem. No 16. Gada, 2016. Mēs to pieņēmām. Man tas bija milzs skandāls, vai jūs arī dzirdējāt kāds atskaņas. Bet mēs nevaram būt kopā ar tādu baznīcu pie svētā vakarēdienu, kas pilnībā noliedz visu radības kārtību un visu bībeles morālu. Ļoti būtiskajā jautājumā par laulību, par cilvēku dzimumu dzīvi. Mēs nevaram būt. Un tā arī mūsu arhibīskaps saka, ka viņam ar kādu zviedri darīšanu. Viņš vispirms jautā par šo jautājumu. Un ja tas zviedrs saka, jā, mūsu baznīca to pieņem, bet es pats esmu pret to, tad mēs varētu individuāli viņu pieņemt pie svētā vakarēdiena vai ar viņu kopā viņu svinēt. Bet ja nē, tad mēs nemaz nevaram. Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Jūs redzat, ka ļoti dziļāk kā viens mācītājs, tā lieto. Tad es jau dziļāk mežā, jo restnāk partizāni. Tās problēmas paliek lielākas. Ja. Bet to mēs varētu kādreiz runāt. Ja. Tātad, nu kāda tad secinājuma? Svēto vakarēdienu nevar cienīgi saņemt tas, kurš netic, ka tā ir Kristus miesa un asins. Līdz ar to nu, tās konfesijas, kas neatzīst Kristus miesa un asins reāli klātbūtni svētajā vakarēdienā, nu, viņas nevar arī cienīgi viņu saņemt. Tad otrs, ka mēs saņemam kopā ar Kristu miesu un asinīm grēku piedošanu un dzīvību un svētlaimu, kā Luters to saka. Un trešais, ka nu, mēs saņemam svēto vakarēdienu, tad kopā tur ar tiem, kuriem mums ir vienāda ticība. Nu, teiksim, luterāņu draudzēs šeit. Nu, un tam ir tāds praktisks, varbūt, tādas lietas. Jūs, piemēram, vasarā, varbūt, braucat kaut kur, es nezinu, vai tur, kur jūs esat dzimuši un kur jūs radinieki un tur jūs aiziet baznīcā, es nezinu, Smiltenē, Vecpiebalgā vai Blīdenē, vienalga kur. Kurzemē, Vidzemē vai Zemgalē, ja? Tad būtu labi, ja jūs pirms tam pieiet pie mācītājiem pateikt. Es esmu iesvētīts, es esmu, nu, tādā un tādā draudzē, teiksim, nu, tagad biķer draudzē šobrīd jūs daļa jau esat, daļa gatavojaties būt, ja? Un es gribētu iet pie svētā vakarēdiena. Nu, ar mācītājs grib uzdot kādus jautājumus, viņš var uzdot un tā, bet lai viņi žin, ka jūs esat no Lutrāņa draudzes, kas ir ticības vienprātībā ar viņu draudzi, kurai ir gana laba slava, ka tur neko aplam tā kā, nu, pret rakstiem tā kā nemāca. Ja? Varbūt tā citur ir slikta slava, bet tā visumā tai vajadzētu būt labai slavai, es tā domāju. Ja? Nu, lūk, un tad nebūs nekādi jautājumi. Un tad atkal, protams, problēma ir atkal, ja, teiksim, cilvēks pārceļas uz ārzemēm dzīvot. Tā, protams, ir tāda blakus tēma. Bet viņi tomēr saistībā. Ja domāju, tie cilvēks, man te grūti ir un tur ir labāka dzīve, bet viņš ir kristīgs cilvēks, viņš aizbrauc un viņš konstatē, ka viņš nevar vairs savu ticību dzīvi kopt. Tāpēc, ka tur nav viņa ticības draudze, viņš nevar iet pie svētā vakarēdiena nekur. Un ka viņš aiziet klausīties, ko tur stāsta, tikko viņš sāk valodu labu saprast. Viņš saka, es to nepieņem. Es nevaru uz to sacīt āmen. Un daudz tādas vietas ir, kur kristīgs cilvēks, kas ir turējies pie šķīsts evaņģēlija mācības, kādu no tēviem saņemt, viņš aizbrauc citur pasaulē, viņš nevar atrast sev vairs draudzi. Un ja viņam ir gadiem ilgi jādzīvo tādā vietā, viņa ticība irst. Tā nav vienkārši lieta. Par to es esmu ļoti daudz žēlabu dzirdējis no tiem, kas no pirmajā brīdī aizbrauc, redz, cik mums tur labi dzīvot ir un vieglāk, un mēs esam pārtikušāk, un mums nav tik smagi jāstrādā vai tik grūti, nav tā dzīve, viņa ir vieglāk. Bet ticības dzīve ir ļoti grūti veidot. Tāpēc mums ir draudzes locekļi, kas brauc uz dievkalpojumu no Holandas, no Norvēģijas, Jā, no Amerikā vieglāk atrast ir Lutrāņu draudzes kārtīgas. Tur var atrast. Jā. Bet Zviedrijā tā ir liela problēma. Norvēģijā arī ļoti liela problēma. Labi, ja tu dzīvo lielā pilsētā, tad tu var atrast kādu amerikāņu sadraudzības draudzes Missouri sinodes, kas ir nu, tādā pašā ticībā, kā mēs. Citādi tu ieeji baznīcā un tur jau LGBT karodziņu karājas visur laipni lūdzam. Katrs var ticēt, kam viņš grib. Baznīcā katram var būt savs viedoklis. Un cilvēki iziet no baznīcas sliktākā iegājuši. Tas kā apustuls, to saka, nekas jau nav mainījies. Tāpēc, nu, tam ir zināmas konsekvences arī, nu, tā, braukt kaut kur prom uz nezināmu vietu, kur tu neesi painteresējis, vai tur vispār ir Lutrāņu baznīca, vai tu tur varēsi kopt savu ticību. Jā, cita draudz no Šveices brauc. Nu, cik viņi bieži var dot divreiz gadā? Nu? No Norvēģijas pirms Covid varēja palētot, tad viņi brauc katru mēnesi. Tāpēc, ka, nu, viņiem gan tur ir, viņi ir atraduši arī kādu labu lutrāņu draudz, bet viņi nalga uzskata par piedarīgiem šai draudzē. Nu, lūk, vēl dažas lietas. Cik bieži jāsņem svētais vakarēdienas? Tas var būt tāds jautājums. Jo nav teikt cik reiz, bet pestītājs ir teicis. To dariet, cik kārt jūs to dzert. Tātad, cik kārt jūs to ēda. Cik kārt, cik mēs nezinām, bet tas ir vairāk kārt. Tā nav viena reize. Un apustuls Pāvils saka, katru reizi, kad jūs sanākat kopā uz to. Bet viņš nesaka, cik bieži. Nu, acīm redzot, sākotnēji Katrā dievkalpojumā apustuļu laikos visticamāk bija svētais vakarēdiens. Mēs neesam par to varbūt 100% droši, bet nu, tā saskaņot svētiem rakstiem izskatās drīzāk. Jo tā bija būtiska dievkalpojuma sastāvdaļa, kas jau ir no vasaras svētu dienas. Un tie pastāvi apustuļu mācībā, maizes laušana sadraudzībā vai maizes laušanā un sadraudzībā. Nu, es tulkotu divās daļās. Kā maizes laušanas komunijā, kā jūs minējāt šo vārdu. Tas būtu tas burtiskais tulkojums. Nu, var jāprams atdalīt ar maizes laušanā un komuniju atdalīt ar komatu, bet neizskatās, ka tas tā būtu. Nu, Luters ir atkal kā parasti izteicies paradoksa veidā. Viņš teica, ja tev uznāk šāds jautājums, vai tev vajadzētu iet pie svētā vakarēdiena, tad vispirms centies noskaidrot, vai tu vēl esi šajā pasaulē, vai jau esi debesīs. Vai tu jau esi nomiris un pārcēlies uz debesī. Ja tev to neizdodas tā vienkāršā veidā noskaidrot, tad ej pie savu kaimiņu un vaicā. Vai es vēl esmu šajā pasaulē, vai jau miris un nonācis debesīs? Un ja tavs kaimiņš tad pasaka, ka tu vēl esi šajā pasaulē, tad tūdaļ steidzies pie svētā vakarēdiena, jo tev ir jāzina un jāsaprot, ka vēlns ik dienas tik daudz ugunīgi bultas tevi šauj, ka tev ir vajadzīga Kristus aizsardzība un pasargājums. Luter laikā pie svētā vakarēdiena gāja vienreiz gadā. Tā tas bija katoļu baznīcā. Nu, jā, ļoti ticīgs divreiz gadā. Bet tad svētais vakarēdienas kļuva par tādu ikreiz dievkalpojumu sastāvdaļu. Un tad kā notika otrādi, tad katoļiem svētais vakarēdienas, nu tā kā tā misija notika katru reizi, un varbūt vairākas reizes dienā, tikai nu cilvēki negāja pie svētā vakarēdiena. Gāja reti reizi gadā. Misija notika, misija supurs. Tas ir vēl atsevišķi tās. Tad katoļiem tomēr viņi sāka arī saņemt bieži svēto vakarēdienu. Un tad luterāņiem nāca racionālismu laikmets. Nu, kad sāka apšaubīt svēto vakarēdienu, vai tā ir Kristus miesa un asins, varbūt tas ir kaut kāds tikai nu, tāds simbolisks mielasts. Un cilvēks sāka retināt pie svēto vakarēdienu. Pamatā viss pārgājas prediķi. Bet pateicība Dievam, ka atkal šajos pēdējās gadu desmitos, tas ir, un arī tas ir visā pasaulē, bet tas ir pilnīgi tāds gara, no tāds darbs, svētā gara darbs, ka luteriskajā baznīcā svētais vakarienis ir kļūst par dievkalpojumu, no tādu pastāvīgu lietu. Un jūs esat redzējuši, ka mūsu draudzē, piemēram, visas cilvēki nāk katru svētdienu. Nu, varbūt kāds nenāk, bet no pamatā katru svētdienu lielākā daļa draudzes locekļi nāk pie svētā vakarēdiena. Pārsvarā gan drīz vai visi. Nu, lūk, tāpēc, lai arī nav teikt, cik reti vai bieži mums ir svētais vakarēdiens saņemams, tomēr apzinoties, cik tā ir brīnišķīga dāvana, ko Kristus dod, laist garām tādu iespēju, ka mēs varam viņu baudīt, nu, kristiešiem nenāk prātā, ja viņi saprot, kas tas ir. Tādā ziņā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā. Jā, maiz un vīns otrādi. Maiz un vīns ir, jā, jā. Vīns tiešā veidā ir pieminēts droši vien, nu, tā tiešā veidā es tā neatceros, bet nu, dabiski, ka tas ne jau tas biķeri materiāls, bet tas, kas tur iekšā. Un tiešā veidā tas, kas tur iekšā, tai biķerī bija, pasām ielastā, tas bija vīns. Un protams, ka tas tāpat kā, nu, tad kā mēs kādreiz apzīmējam ar vārdu maks arī savu visu to naudu, kas tur iekšā, nav tikai pats maks, tāpat arī biķeris, tad tas viņa saturs ir. Daliet to savā starpā, Kristus saka, nu ko daliet, nevis biķeri, bet nu tā viņa satura, ja, tādā ziņā. Tā kā netiešā veidā, protams, tas ir skaidrs, bet tā ir vecās derības pravietojumi, varbūt, kur ir teikts par, mēs varam pieņemt, ka varbūt tas ir par svēto vakarēdienu nākotnē sacīts, kur ir Dievs dos viņiem baudīt šo maizi un vīnu mesīs šai mielastā un tā. Bet tas ir ļoti tāda neskaidra, tomēr tāda nav tieši tā, to nevar varbūt attiecināt. Un tas nevar būt, tas var būt kā ilustrācija, bet nevar būt kā pamatojums. Ja? Nu tad, jā, apzinoties to, ka vispār šai mielastā, kur mācekļi bija kopā, kur Kristus iedibināja šo svēto vakarēdienu, ka tai biķerī bija vīns saskaņā ar visiem paskā mielas noteikumiem. Jā, no konteksta, jā, no konteksta. Protams, ka tā ir šāk, tā varbūt bija vīnoga sula. Nu, nē, tā nebija vīnoga sula, jo vīnoga sula jau tajā laikā bija tikai tik ilga vīnoga sula, kad kamēr viņa bija sarūgus un pasterizācija un nekāda tam līdzīga nebija, kā tagad, kas sulas varēja saglabāt, ja. Bet lietoja vīnu, un tas nebija nekas tāds ārkārtējs. Ja. Tas varbūt šīs dienas varbūt kādiem vai kādu laiku svētuļiem liekas kaut kas nepieņemams un liekas, kā tā Jēzus dzēr vīnu un ko tad, nu, kāds tas ir piemērs citiem vai ne un tā. Jā, viņš dzēr vīnu. Ja. Ja. Nu, vēl varbūt kādi jautājumi ir. Jā. Bet varbūt uzdodiet, un tad varbūt man izdodas īsi atbildēt. Nu, šim jautājumam būtu divas daļas. Ja? Pirmā daļa, kas attiecas uz Lutrāņu baznīcām citās zemēs vai pat citās draudzēs, varbūt šeit pat var arī rasties problēmas ja? Ar kādām liberālām draudzēm. Tad, protams, ka ir ļoti svarīgi, kā var konstatēt, vai tu vari iet pie svētā vakarēna vai nē. Tad tas princips ir vienkārši. Ja tu sludini par Kristu patiesi, ja tu zini tajā Lutrāņu baznīcā, tu klausies sprediķi. Un tu var sacīt uz to āmeni, tad tu var iet arī pie svētā vakarēdiena tur, ja? Tas būtu, nu, tā īsa atbilde, tad vienkārši, jo... Jā, jā, redziet. Jā, jā. Es negribētu šeit varbūt tā gari iedziļināties tai pāvesta jautājumā, jo tas arī nav būtiskais, jo tas nav cilvēka lieta, cilvēka nolēms. Jā, jā. Es domāju, Luterāņu baznīcā tā dažādība ir tikpat liela kā Katoļu baznīcā. Katoļu baznīcā ir tieši tikpat daudz maldu un ķecerības un tieši tikpat daudz visādu aplamību, kā arī Luterāņu baznīcā, jo visur tur, kur ir Kristus baznīca, tur ir vēlns darbojas, jā. Un tādā ziņā, ka pāvests to visu satur kopā, tad viņš satur kopā visādu arī negantību maisu, jāteic tā. Jo izrādās, ka tu vari ticēt, kam tu gribi, bet ja tu atzīsti pāvests par savu galvu, tad viss ir okei. Okay. Bet tu varbūt viss ortodoksākais kristietis un katolis pēc katoļu mācības, bet neatzīt pāvestu, tu esi ārpus baznīcas. Tas neatrisina šo problēmu, to es gribēju teikt, jā. Netik daudz par pāvestu, bet tas neatrisina šo problēmu, tas ir tāds cilvēcisks. Tas pirmajā brīdī šķiet vienkāršāk, un tas vienkāršākais jau arī būtu, un tā visur, kur tu redzi Lutrāņu baznīcu, ej iekšā nedomā, tā ir viņa problēma, ja viņa nomaldījušies. Bet, nu, gluži, tas tā arī nav, jo vienmēr svētais vakarēdiens ir saistīts arī ar sludināšanu. Nekad nevar mācīt pareizi par Kristu un nepareizi par svēto vakarēdienu vai par kristību. Un arī otrādi. Nekad nevar pareizi mācīt par svēto vakarēdienu un kristību, un, vai grēku piedošanu, un nepareizi par Kristu. Tā ir lieta, kas ir ļoti ciešā kopībā. Proti mācība un sakramenti, ja, un sakramenti cienīgas lietojums, viņi iet cieši kopā. Viņi iet cieši kopā. Un tāpēc ir jāiedziļinās sludinātajā vēstī. Un tāpēc tikai tur, kur sludinātā vēsts ir tāda, nu, ko tu saproti, kas sasniedz svētiem rakstiem, ka tā ir, nu, tu var būt ar to ticības vienprātībā. Es, protams, gribētu par to runāt objektīvāk nekā subjektīvi, ja? Protams, cilvēkam jāzina, tad ir Bībele, jāzina ir mācība, ja? Ļoti labi. Bet ja viņam ir pretruna kaut kāda jau iekšēji, viņš jau pats tad grēko savā sirdī, viņš jau vairs nu, tur nav vienprātībā. Nu, tas ir tāpat, mēs zinām, nu katoļi tic citādāk. Nu, lai viņi kopā saņem svēto vakarēdienu un debesīs ar tiem katoļiem, kas ir kristieši, mēs, lutrāņi, kas esam kristieši, būsim kopā. Bet šeit uz zemes mēs to sajukumu neradām. Jo, ja teiksim, nu, ja mums ir kaut kas lipīgs un kaitīgs, mēs negribētu viņiem to pielaist. Bet mēs negribētu no viņiem pieņemt to, ko mēs uzstam par aplamu, teiksim, svēto kultu vai pāvestu kultu vai autoritātes to pieņemšanu. Nemaldīgu. Mēs to negribam pieņemt. Mums pašiem savas kaitas pietiek. Ja? Bet līp jau slimības. Tā kā tie, kas vienādi tic, tad tie arī saņem svēto vakarēnu, un Dievs ar viņiem tiks galā. Un tāpat kā slimnīcā ir daudzas nodaļas un daudzas palātas, kur viena noteikti slimība, tad tu vienā nodaļā tur esi vai vienā palātā, un tad mēs atkal citā. Nu tā vienkārši. Jūs saprotiet tā, nu it kā ļoti vienkārši, tā, īsa atbilde tā. Bet ticība mūsdienās nav vienkārša lieta. Tāpēc, ka baznīcās, jāteic tā, mācības disciplīna ir tagad viszemākajā punktā, kādā jau kad viņa baznīcā ir bijis. Viszemākajā punktā. Un tāpēc vēlnam ir durvis vaļā un visām malda mācībām ir ļoti liels spēks. Un tāpēc es nevaru neko citu, diemžēl, ieteikt, kā pašiem zināt svēto rakstu mācību, turēt viņu dārbu un spēc priest par šīm lietām. Jums nav cits izējs. Nepietiek ar to, ka ir rakstīts šilt lutrāņu baznīca. Diemžēl, varbūt pirms gadiem simts ar to pietika. Mūsdienās nepietiek. Tāpat arī ir rakstīts Romas katoļu baznīca. Jūs tur varat uz visu kaut ko uzrauties. Nav neviena tāda virziena, kas nebūtu Romas katoļu baznīca atrodams. Jūs taču, nu, turien, jūs jūtat, ka es nemeloju, taču, vai nezinu. Nu, jā, nu, pareizi, jā. Es jau nestāstu jums pasakas, vai ne, tā tas ir. Tā kā, diemžēl, tā īstā vienprātība mums būs tikai debesīs, bet šeit mums vēl jācīnās ir par to mazumiņu, kas mums ir uzticēts no apustuļiem, no svētajiem visās paudzēs. Un pie tā turamies, un tā ir drošmanta. Par pārjo mēs neko neatbildam. Nu tā. Paldies par labiem jautājumiem, nopietniem. Nākamreiz runājam brīnumu lietas par Bībeli un dabas zinātnēm. Labi? Es domāju, ka jā.